театр микрофон алдында.
Әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Театр сөюче кадерле дуслар, хәзер сезне Галиәсгар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының «Диләфрүзгә дүрт кияу» спектакле язмасының дәвамын тыңларга чакырабыз. Драматург Туфан Миңнуллин әсәре, сәхнәгә куючы режиссер Марсель Сәлимҗанов, спектакль өчен музыканы композитор Фасил Әхмәт язган. Рольләрне башкаралар: Диләфрүз, Наилә Гәрәева, Җәмил, Ринат Таҗетдинов, Исмагыль, Илдар Хайруллин, Галим Сабирҗанович, Дилүс Ильясов, Шакур, Халим Җәләлов, Саҗидә, Флора Хамитова, Амур, Наил Әюпов. Спектакль Татарстан радиосы студиясендә магнитофон тасмасына 1970 елларда язып алынган.
Ну кызык итебез. Ой, вот кызык булаша.
Булмас ышанмаслар.
Эй, ышаналар, ышаналар. Башлар әйләнгән, күзләре тынган аларның нәрсә әйтсәң дә ышаналар. Менә Җәмил генә куркыныч. Анысының ышанмавы бар. Ой, гомер озын булар. Килә. Син сөйләшәсеңме менме?
Юк, юк, монда килмим.
Эй, китерүен китерәм инде. Үзең сөйләшерсең, яме?
Сөйләшә, сөйләшә.
Җәмил!
Нәрсә бар?
Исәнме, Җәмил?
Соң, исәнләшү өчен шулай кычкыралар димени? Исәнме?
Кая барасың?
Син миңә миннән сорап аласың. Мин бит Амур түгел.
Шуның өчен сорыйм да шул. Амурны күрмәдеңме?
Күрдем.
Кайда?
Иләреннән чыгып килә иде.
Кайшын?
Кичә.
Мин шуннан сорыйм аны. Амурга бер сүз әйтәсем бар иде. Амур! Диләфрүз. Амур!
Амур! Җәмил! Ашыгасың?
Ашыга идем шул.
Мен алып келәдеңме?
Юк, юк, юк.
Башкалар белән елмаеп та, көлеп тә сөйләшәсең. Тик минем белән генә әллә ничек.
Сиңа начарлык эшләгәнем юктыр ич?
Юк, мин сиңа үпкәләмим, юк, юк.
Ә мин сиңа үпкәлим. Бая син серләр турында сөйләгән идең. Син ул серләремә шул хәтле тирән яшерәсең, хәтта үзең дә таба алмыйсың. Анда яшертен булырга ярамы, Җәмил? Ие?
Серләремне яшермим дип нәрсә инде урамга чыгып кычкырыйммы?
Сереңне ышанырлык бер генә кешең дә юк мине соң.
Белмим.
Ә минем дә бит серем бар. Ә мин аны әйтергә курыкмыйм, белергә телисеңме?
Әйе.
Юк. Әйтмим.
Юк, кирәк түгел, кирәк түгел.
Нигә?
Шулай кирәкми.
Ә мин аны сиңа барыбер әйтәм.
Диләфрүз!
Хәзер түгел! Минем серемне беләсең килсә, кем бин кишен әрәмәлеккә уенга? Ялгыз карт карама янында мине күр. Теләмәсәң ихтыяры?
Телим, Диләфрүз!
Сау бул, Җәмил! Ялгыз карама янында очрашырбыз, сау бул!
Диләфрүз! Диләфрүз!
Карап-карап тордым да. Ярата бит ул сине.
Юкла булмас.
Ий, мин егетләрне сиңа караганда яхшырак беләм инде ансы.
Килер микән?
Килә, килә. Яратам дип әйтәчәк, кычкырып көләчәк без.
Ой, Саҗидә, кешеләрдән көлү килешер микән?
Сиңа, дустым, барысы да килешә. Диләфрүз. Галим абый.
Ой,
Саҗидә, юк, 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 юк. Уенны дәвам итәбез. Садақасына күрә сауабын алсын.
Килешмәс, Саҗидә.
Килешә, килешә.
Килә.
Тик бу карт тел калданыр микән?
Эшлибез.
Утырабыз. Галим абый.
Хәерле кич, кызлар.
Хәерле кич, Галим абый. Галим абый, туктагыз әле.
Бая безнең бик кызыклы әңгәмәне бүлдерделәр, Гляфрус Хафизовны.
Әйе.
Ләкин мин аны яңадан кабатларга дип килмәдем. Менә Саҗидәне күреп тукталдым. Саҗидә.
Оу, Галим абый.
Сез нишләп тор миңа? Почтаны регуляр китермисез. Азат хатым белән зарал журналы һаман юк. Ә сез беләсез, мин азат хатынсыз һәм здоровыйсыз.
Ой.
Ой. Здоровыйсыз яши алмыйм.
Утырып сөйләшегез, Галим абый.
Беренчедән ашыгам. Кичке почтаны карап чыгасым бар. Икенчедән, ул урындыкка утыруымны Диләфрус Хафизовны теләми.
Мига, әнисез, Галим абый, утырыгыз.
Шулаймы? Рәхмәт. Рәхмәт.
Ой.
Саҗидә. Ой. Ой.
Нишләп сөйләшмибез?
Культура учагы клуб ауылда җәен кышын ачык булырга тиеш, Диләфрус Хафизовны. Моны югарыдагы иптәшләр бик яхшы беләләр. Ә нигәдер хәзерге клуб мөдиренә тиешле төшә күрмиләр.
Ие шул, Галим абый. Галим абый, әйдә күңеллерәк нәрсәләр турында сөйләшик әле. Мәсәлән, мәхәббәт турында, Галим абый.
Өч кеше булган җирдә мәхәббәт мәсьәләсен хәл итеп булмый.
Диләфрус, сине әниең чакырган иде, бар көтә торгандыр.
Өченче кеше артык дигән сүз, Диләфрус Хафизовны артык дигән сүз түгел.
Мин аны юри кертеп җибәрдем, Галим абый. Сезгә әйтәсе сүзем бар.
Ә минем сезгә әйтәсе сүзем юк.
Минем әйтәсе сүзем Диләфрус турында. Сез аны бик яратасызмы, Галим абый?
Бер кешегә булган мөнәсәбәтемне мин икенче кешегә сөйләмим.
Мин Диләфрусның жан дусты.
Ә бу мәсьәләгә һич нинди ачыклык өстәми.
Беләсезме? Ул сезне ярата. Үзе мен әйтте.
Хә. Мине яратуы турында сезгә әйтә. Ә миңа ни ишендер әйтмей.
Димәк, яла?
Ә яратмау турында әйтергән ишендер ялмый.
Галим абый, Галим абый, туктар. Кызлар шулай бит инде алар, Галим абый. Күңелләрендә бер, телләрендә икенче. Менә мин сезне бик якын күрәм. Шуңа күрә үзегезгә генә әйттем дә.
Диләфрус Хафизовның миңа карата мөхәббәти мөнәсәбәттә икәнен мин шанам, әлбәттә. Даган, даганга утырыйм әле.
Утырыгыз, утыр, Галим абый, әйдәгез.
Ул әле яш.
Ике,
өч. Аның ялыныр, ялындыру табигый. Килер вакыт, ул аны аунар.
Вакыт килер, Галим абый. Тик сез картаясыз бит.
Ой, туктат! Туктат! Даганны туктат башыма әйләнә! Үләм! Башыма әйләнә!
Ой! Ой, Галим абый!
Ой, буларның даганлары!
Ие шул, ие!
Кая, даруым, кая, даруым, ишим әле! Картаясыз дип, сез моның белән нәрсә әйтергә телисез?
Бүген барысы да хәл ителә, Галим абый, тимерне кызуында сугып калгыз дим!
Мин авантюрист түгел! Гаҗәп, үзегез яп-яш кеше, ә үзегез әллә нинди сугып калу турында фикер йөртәсез.
Ой!
Ә почтаны вакытында китермисез. Бу да бик мөһим мәсьәлә.
Почта качмас, Галим Сабирҗанович. Әгәр дә сез Диләфрусны яратсагыз, бүген әрәмәлеккә килегез. Ялгыз, карт карама төбенә.
Әрәмәлеккә? Ялгыз карт карама төбенә? Әрәмәлекнең, ялгыз карт караманың безнең мөнәсәбәткә нинди кагылышы бар?
Шунда Диләфрус белән очрашырсыз.
Очрашу өчен нигә әрәмәлеккә барырга? Бу бит бик ямсыз яңгырый. Минем Диләфрус Хафизовна карата мөнәсәбәтем саф.
Ой, белмим, белмим. Үзе сезне шунда чакырды, миңа әйтергә кушты. Үзе сезгә әйтергә яла.
Әрәмәлеккә чакырга ялмый, ә әйтергә яла. Логика кайда? Логика! Минем сезгә ышанмаска хакым бар.
Ой, Диләфрус, яле. Ярый, ышанмасагыз, үз теленнән ишетерсез, яме? Диләфрус,
инде. Галим абый.
Диляфрус Хафизовна. Диляфрус Хафизовна.
Утрагыз, Галим абый.
Рахмет. Диляфрус Хафизовна. Агар да хак булса, мен мында бер сүз ишеттем.
Хак диген, хак диген. Хак, Галим абый. Әйттім бейт, Ғалим абай!
Кетіңіз әлі мұна, кетіңіз!
Не ешін?
Не, барғаш көрірісіз, Ғалим абай.
Сіз бүгін менің білән, бір құрыс сүйләштігіз. Менің сізге шолмасқа хақым бар. Әгер әмін, барға тілемесе...
Анасы сіздің үш. Ондан сіздің білән сүйләшу-сүйләшмәу менің үш.
Ансы шулай, ансы сіздің біздің үш, ансы шулай, ләкен неге олай? Әйте тұрған сөзіне, мұнда да айтып бұла бит.
Мұнда? Ой, Ғалима, бұлғанда.
Бұлды, оңнадым.
Оңнадым? Демәк,
демәк, әрәмәлікке?
Әрәмәлікке, Ғалима, бұй?
Ауылыны шыққаш, оңға.
Йок-йок, күпір аша.
Күпір аша.
Әрәмәлік.
Әрәмәлік. Ялғыз қарт қарама. Онда кішілер боламы?
Яшлар уйынға жиыла.
Яшлар уйынға жиыла. Яшлар уйынға жиыла?
Айе.
Мен енді яшлар янауық бармам, Диляфрус Хафизовна. Шында бір жеттерек тұрып тұрмын, әрі ма?
Яры, хұшығыз, Ғалим абай?
Хұшығыз.
Кешке қадар.
Кешке қадар.
Кешке қадар, хұшығыз, Ғалим.
Кешке қадар.
Хұш.
Әрәмәлікке. Шайтан. Бұл тұрда татар халқында бірер мәкәл бар мекен? Бірі, бірін дейсе құлына, кетіріп қояр юлына. Я, ұлты көл. Міне, міне. Қызлар кие білен ерсен, тіпсіз көлге түшерсін. Әлі шушыма. Йоқтыр, йоқтыр. Міне, от машыны нұқты, қызлар көзі шуқта. Шуқта. Шыннан да шылай келіп шыға бейт. Шайтан, әрәмәлік дегеш, көңілге әлі менде емсіз ойлар келе.
Әрәмәлік, 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 таллар арасында қарама. Нәғмесіні қарт-қарама дегеніне, қайсы китаплардан қарыға. Мәғнәсіні қарт-қарама дегеніне, қайсы китаплардан қарарға. Әрәмәлік, 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 онда тақыр сұқмақ бар мекен. Керулері жүйіл талар арасына, білі алным шықпақ бар мекен. Әрі жүйіл талар арасына, білі алмым шықпақ бар мекен. Әрәмәлікке!
Ақыл, кім бұл?
Ақыл, кейім.
Кім бұл?
Ана сенің күндәшің, Ғалим есімлі, құрып қал, әм сақылан.
Кімі ақыл, пләші шу?
Алай, деймі ақыл, мәқаппәт пләшке қорамай.
Әлі шынмы?
Сенекенде, Диләфрус мен әйткәш сенеке.
Әйткәш, әйткәш дейсің. Әуізі көрінмейді.
Ақыр, қош, қош, шығалар.
Тұр, қош. Ақыр, кім аның бі?
Менің Сажида.
Ой, ша.
Ақыр, дем, анысы менікі көтігіні алартма.
Йоу, ақыр, йоу. Диләфрусге қоранды
сен. Сенді,
ой, ой. Қара, нешің басып тұруларын, басып тұруларын қора сен, ақыр, тұт мен, ақыр, еңесе қазір егіріп барып тізләлі ама,
ақыр. Тоқтан сабыр ет, сабырлық саралды дейсі.
Сынды сабыр қанатып, ақыр,
тоқта дейм шығалар. Піс, әне, қош.
Дресен, нәрсәсі жиді? Тек менің үрегімді шығу ятма. Ой, күрсен еді сен ұйсым ағылына дұстым. Сенің амуры оны алдында, қағаш қағына.
Қорашқы, қорашқы.
Мені шушында келіп тұқталды.
Шушында?
Айы, шуан. Бұл ғайрауылы шушымы деп сұрады. Жырлар, жырлады, бейді. А тауышы, тауышы.
Бейді,
афру! Үзім тонымаған болам. Үзің ерегімді ұт үйме. Бір күрі де ұғашым болдың сәжеді. Ай, нешілем екен, келер мекен ұлтағыны.
Ұлтағы.
Дейді. Әлі бірер сәбәп табып, ауыларына ұзым барын мекені.
Шу-шу, достым керек ме? Сенің тұрда әлілер сәуелерлер. Қорап тұрушылар болмасын.
Қорасын мәр, сәжеді мен бір кімден бәк ұрықмайым. Ой, Исмағил, Исмағил, нек табылдың, нек юғалдың, Исмағил. Ой, әләшімен де тілере башладым мекәмін сәжеді.
Тілере бі бақын, қышқырма.
Ой, достым, шерләп кетуң иқтимал. Бүлмәге кіріп ят болмаса.
Йоқ, кермем. Исмағил келер келмей қалмас. Ой, білесің нәрсе, достым. Мотоциклы да бар ми тазы?
Бу-бу-бу-бу, иди тұрған.
Жигулиға пшаши, ярамыш.
Дилавруз, достым, әлі мен де Исмағилге ғашық болып бара мен де. Ой, ерегім! Ой, Исмағил!
Сәжеді, тілер мә амурым бар.
Амурны қарашқы дейдің бе дұрыс айттың. Қарашқы! Қарашқының қарашқысы!
Сәжеді, кеттік, кеттік, Сәжеді. Исмағил келер, келмей қалмас.
Ой, Исмағил! Ой, Исмағил!
Ахыр. Ишеттің ба? Ха?
Ахыр. Кетіп тұр.
Нәрсе бе? Қорашқы дей бе?
Ахыр, көрмейсің бұны қанымды. Иксі де ғашық болып баралар бейді. Ахыр, кет әлі сен мұннан.
Нәрсе? Бадыр мен келекті өлімі дейін бе?
Құп келемейінде тойырға отырысың. Ах, әзір, давай, давай, ахыр, кет енді.
Шәп, бұна сеңа ахыр, махыр.
Сұң көлемі егі күші ішсі.
Құп көлемей мен. Тек шырай да сәжеріні өзім білен бір қалып күйтем. Бұлай бұлған сіздің ик ғызға да ашаныш бәтті.
Алма, ал.
Бұл алғам ешер.
Ал, 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 ахир, ал.
Сәжері!
Сәжері!
Кетті мұндан.
Мені кім шақырды? Ой, шет күші бар екен. Исәнсіз.
Исәнсіз. Ол төгел, мен шақырдым. Келәлімінде. Сөз бар.
Тоқта, башта таныштыр енді дос егітін білен.
Көрі?
Сәжеге.
Әмен Исмағил, шешта егіті мотоциклым бар.
Біле енді, біле, біле, біле. Кетелімінде, әлі, кел, кел. Отыр, сөз бар.
Тоқта, біздің әлі Дилафруз білен сүйлесіміз қалған екен.
Күніне 88 тапқыр көрісесіз, сүйлесесіз, отыр.
Сәжеде, сәжеде кетме.
Кетпес міне.
Шақырғаш кетме болмас енді.
Айда, айда, айда.
Дилафруз.
Сіз де біздің білен барасыз, Исмағил.
Ол асыға кетесі бар.
Неге айда?
Қызғаныш. Исмағил, біз ұзақланың әрәмелікке ойынға түшеміз.
Мен яра білмей. Дилафруз. Яратам.
Кімді?
Сені.
Мені? Ой, жартасыз, Исмағил.
Йоқ, мен қар уақыт шынлап сөйлейм.
Бүтін қызларға бе ма?
Бәй, қоян білдігіз.
Еретлерінің барысы да шындылар алар.
Мойдамы, мен алды сарттан түгел.
Ұзауығызда қызлар біткен міне?
Аларға көңілі ятмай.
Сойлаған сас қабат қамды.
Әмені сас қорқытмай. Сізнің үшін океан тіплеріне түшер едім. Дилафруз.
Ау.
Яратам.
Мен нәрсе тірге түйірсім?
Сұң яратам деген де, енді бітті кетті.
Бірінші күрі дәуік мі?
Неге, екінші бейді.
Әйтсем күрі дегіз бұға я?
Шатлығымнан өлер едім.
Ай, Исмағил. Мен бүгін кешім. Әрәмәлік қауынға түшім.
Шында шырашырбыз ма?
Е, онда елғыз қорт қорама яңында шырашырбыз.
Қошмасын бұсын.
Қошарлы болса, мұннан да қошарыды.
Кеттік қазір өк, Әрәмәлікке!
Жоқ. Менім әлі бізден әсім, кейін әсім бар.
Сен бұлай да, шибәр, әйді, әйді.
Бұл сізләрді мен бірінші тапқыр сізден ішітім. Қайырлыға болсын. Яр Исмағил кешке қадар. Мен
Шәп болды бұ? Бәй, бек жеңіл болды түгілмісің бұ? Яратам деп айтмады бейді. Неге бек кәпірі әйесің, Исмағил? Әса жидегенің сәді. Яратса, яратса, конечно. Сәжидесі де шибәр шықымыш әлі. Йоқ,
Амур сабан туй батыры көбойлап тырмас бұрныңа біріне генә маңшыр. Йоқ, нәфсіңні тұя біл, Исмағил, нәфсіңні. Дилафрүзден дәшәпні таба алмассың. Біз әнемді. Шәһәр қызлары кебек иреннәрінә помада сыртып шықмаса ярый инде. Биттә ызы калуы бар. Эх, бу кызлар, кубызлар, тише тілні яраталар да инде. Дилафрүз, Дилафрүз.
Кімсе? А син кім? Мен шушал жігіті.
А мен шестай жігіті.
Мында неша бересің?
Сені кітам.
Тішіңні қиямыз үл. Ей. Қараны, тип аяғың білән. Аяғың бік ұзын ақырысы, біраз қысқартмай болмас.
Қолың бік ұзын ақырысы, біраз қысқартмай болмас.
Қараны, өзіңін әкелдің
мі? Егірмі.
Хай алла куркытты, котом ботыма төште. Ха-ха.
Безнең авылдың урамы сыпыр мәсәлдә тақыр. Безнең авылдың урамы сыпыр мәсәлдә тақыр. Бул кайрның җигеттәре сыбер китсә дә кайтар. Бул кайрның җигеттәре сыбер китсә дә кайтар.
Біздің шестай ёқ балшы ғурамыннан атмапшы. Біздің шестай ёқ балшы ғурамыннан атмапшы. Кәшей қанға капрайып не керейсің мақтан шық. Кәшей қанға капрайып не керейсің мақтан шық.
Мәшеләр ясты гөл күз мыраулы, сездән чистай мәшеләр ясты гөл күз мыраулы. Егетләре ел буе намыраулы тора алмый. Егетләре ел буе намыраулы тора алмый.
Сезнең авыл әттәшләре галланыз киятләшмәй. Сезнең авыл әттәшләре галланыз киятләшмәй. Карап торам белә алмыйм егетме син тапашмы. Карап торам белә алмыйм егетме син тапашмы.
Чистай су ойында қызлар түша ойында. Сіздің чистай су ойында қызлар түша ойында. Сіздің чистайда 8 бар 88 мойынға. Сіздің чистайда 8 бар 88 мойынға.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Гали Аскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Диләфрүзгә 4 кияу спектакле язмасының икенче өлешен тыңладыгыз. Драматург Туфан Миңнуллин әсәре. Сәхнәгә куючы режиссер Марсель Сәлимҗанов. Спектакль өчен музыканы композитор Фасил Әхмәт язган. Татарстан радиосы студиясында магнитофон тасмасына 1970 елларда язып алынган спектакльнең ахыргы 3-нче кисәген Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Безнең дулкыннардан аерылмагыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.